ពេលធ្វើដំណើរដល់វត្តចាស់ស្ថិតនៅសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅម៉ោងប្រមាណ11ឬ12យប់ស្ថានភាពហាក់ស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចប៉ុន្តែរថយន្តនៅតែមានចតនៅខាងមុខវត្តនោះចំណែកអ្នកលក់ផ្កាឈូកនិងលក់ផ្កាផ្សេងផ្សេងសម្រាប់បូជានៅតែបន្តលក់ហើយពួកគេតែងតែហៅអ្នកដែលធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងវត្តឲ្យជួយទិញផ្ការបស់ពួកគេចូលដល់ក្នុងបរិវេណវត្តមិនស្ងាត់ដូចខាងក្រៅនោះទេគឺនៅខាងស្ដាំមានកន្លែងផ្ញើកង់ម៉ូតូមានមនុស្សមួយក្រុមនៅអង្គុយជជែកគ្នាទីនោះចំណែកនៅក្នុងរោងបុណ្យដែលនៅក្បែរនោះមានមនុស្សប្រុសស្រីក្មេងចាស់អង្គុយជាក្រុមជាក្រុមជជែកគ្នាលើប្រធានបទផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើនគឺនៅស្ថិតជិតកន្លែងតម្កល់សពហើយពួកគេមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរាក់ទាក់ជាមួយភ្ញៀវនិងកំពុងបំពេញការងារផ្សេងផ្សេងដែលនៅសេសសល់ពីថ្ងៃដូចជាការរៀបចំទៀនធូបឬផ្កាជាដើមម៉ោងចាប់ពី12ទៅម៉ោង1យប់អ្នកចូលរួមកំដរបុណ្យសពមួយចំនួនដែលមិនដេកស្នាក់នៅទីនោះបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្ទះរបស់ពួកគេវិញចំណែកអ្នកដែលនៅកំដរទល់ភ្លឺមួយចំនួនបានរកកន្លែងដេកដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការហត់នឿយដែលពួកគេបានជួយរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យពេញមួយថ្ងៃរហូតដល់យប់រីឯអ្នកខ្លះទៀតតែមិនបានជួយកម្មវិធីបុណ្យនៅពេលថ្ងៃដោយសារជាប់រវល់បំពេញការងារនៅតាមស្ថាប័នរៀងៗខ្លួននោះគឺពួកគេបានមកចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យនៅពេលចប់ម៉ោងការងារចាប់ពីម៉ោងនេះតទៅស្ថានភាពហាក់ស្ងាត់មួយកម្រិតទៀតប៉ុន្តែអ្នកដែលដេកកំដរក៏នាំគ្នាដេកចំណែកអ្នកមិនដេកក៏នាំគ្នាជជែកគ្នាជាក្រុមជាក្រុមរបស់ពួកគេនៅក្នុងបរិវេណបុណ្យដែលមានគ្នាក្នុងមួយក្រុមពី3ទៅ4នាក់ឬពី7ទៅ8នាក់ប្រធានបទដែលពួកគេនិយាយគ្នានោះគឺមិនឆ្ងាយពីហេតុការណ៍នៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីនិងបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗដែលសង្គមជាតិអាចនឹងជួបប្រទះនៅពេលខាងមុខនោះទេជុំវិញការស្លាប់របស់លោកកែមលីអ្នកខ្លះដាក់ការសង្ស័យថាអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលជាអ្នកធ្វើដោយសារតែអ្នកវិភាគស៊ូស្លាប់ដើម្បីការពិតរូបនេះតែងតែលើកឡើងពីចំណុចខ្វះចន្លោះរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដឹកនាំប្រទេសនិងបានរិះគន់ដល់គ្រួសារអ្នកដឹកនាំមួយចំនួនដោយមិនសំចៃដែលនាំឲ្យពួកគេមិនសប្បាយចិត្តជាមួយរូបលោកហើយរៀបចំការបាញ់សម្លាប់ចំណែកអ្នកខ្លះទៀតដាក់ការសង្ស័យថាការសម្លាប់នេះអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយវៀតណាមនៅពីក្រោយដោយសារតែលោកកែមលីកំពុងតែចងក្រងឯកសារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាព្រំដែនហើយអ្នកវិភាគរូបនេះក៏ធ្លាប់អត្ថាធិប្បាយដែរថាវៀតណាមកំពុងមានសកម្មភាពឈ្លានពានកម្ពុជាទៀតផងជុំវិញការពិភាក្សាចេះតែដេញពីមួយរឿងទៅមួយរឿងជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាបញ្ហាអំពើពុករលួយបញ្ហាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាដើមការវិភាគបញ្ហាសង្គមនៅក្នុងរោងបុណ្យសពអ្នកវិភាគបដូរស្លាប់ដើម្បីការពិតក្រោមអំពូលភ្លើងលាយឡំជាមួយសំឡេងម៉ាស៊ីនភ្លើងដែលគេបញ្ឆេះដើម្បីយកអគិសនីប្រើប្រាស់នោះធ្វើឲ្យអ្នកចូលរួមទាំងនោះជ្រើសរើសយកការវិភាគជជែកដេញដោលបោះបង់ការចូលដំណេកបើទោះជាពួកគេយូរយូរម្ដងស្ងាបបង្ហាញពីការងងុយដេកនិងការហត់នឿយក៏ដោយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីធ្វើឲ្យទីកន្លែងរៀបចំពិធីបុណ្យសពរបស់លោកក្លាយជាវេទិកានៃការវិភាគ24ម៉ោងលើ24ម៉ោងគឺអ្នកចូលរួមវិភាគតាំងពីព្រឹករហូតដល់យប់តាំងពីយប់រហូតទល់ភ្លឺទិដ្ឋភាពនេះខុសប្លែកពីបុណ្យសពធម្មតាដែលមានអ្នកចូលរួមតែពេលថ្ងៃឬបុណ្យសពខ្លះទៀតនៅពេលយប់មានការផឹកស្រាឬការលេងល្បែងផ្សេងៗដើម្បីកំដររោងបុណ្យតែបុណ្យសពលោកកែមលីក្លាយជាវេទិកានៃការវិភាគបញ្ហាសង្គមដែលមិនមានអ្នកសម្របសម្រួលចំងាយពីកន្លែងពិភាក្សាបញ្ហាសង្គមប្រមាណ10ទៅ15ម៉ែត្រជាកន្លែងតម្កល់សពលោកកែមលីទុកនៅក្នុងកញ្ចក់នៅជុំវិញនោះ មានអ្នកយាមដែលភាគច្រើនជាយុវជននិងមនុស្សវ័យចំណាស់ប្រមាណពី20ទៅ30នាក់មានអ្នកខ្លះទម្រេតខ្លួនទៅនឹងកំរាលអ្នកខ្លះទៀតអង្គុយជជែកគ្នានៅចាំមើលភ្លើងទៀននិងចាំមើលស្ថានភាពរបស់សពក្រុមនេះបានផ្លាស់វេនគ្នាសម្រាកនិងវេនយាមអ្នកនៅកន្លែងចិត្តនិងនៅកន្លែងឆ្ងាយពីសពបន្តិចទោះពួកគេលងនឹងការជជែកគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ជាញឹកញាប់ពួកគេតែងតែចោលភ្នែកទៅសម្លឹងមើលសពលោកកែមលីក្នុងសម្លៀកបំពាក់ស្អាតបាតមានទង់ជាតិក្របលើខ្លួនដោយក្តីអាឡោះអាល័យតែចំណែកលោកកែមលីហាក់ដូចជាសម្រានលងលក់ស្កប់ស្កល់ក្នុងកញ្ចក់ដោយមិនរវីរវល់ជាមួយអ្នកនៅជុំវិញខ្លួននោះទីម៉ោង2ទៅ3រំកិលទៅរកចិត្តភ្លឺគណៈអ្នកជជែកគ្នាពីបញ្ហាសង្គមនៅតែមិនចេះអស់រឿងនៅតែបន្តនោះអ្នកចូលរួមគោរពសពលោកកែមលីនៅតែបន្តធ្វើដំណើរចូលអ្នកដែលទៅគោរពសពទាំងយប់នោះភាគច្រើនជាអ្នកធ្វើការងារតាមសន្តាគារជាសន្តិសុខជាអ្នកបើករថយន្តឈ្នួលនិងជាអ្នកបើកម៉ូតូកង់បីជាដើមអ្នកទាំងនោះចូលគោរពដោយស្ងៀមស្ងាត់រួចសាកសួរអ្នកកំដរសពបន្តិចបន្តួចក៏ធ្វើដំណើរចេញទៅផ្ទះឬបន្តការងាររបស់ពួកគេបន្តទៀតសកម្មភាពនេះមានរៀងរាល់យប់តាំងពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាពេលដែលយកសពលោកកែមលីទៅតម្កល់ទុកនៅវត្តចាស់កញ្ញាលីវ៉ារីជានិស្សិតធ្លាប់សិក្សាស្រាវជ្រាវជាមួយលោកកែមលីហើយកញ្ញាបានទៅកំដរសពតាំងពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដារហូតមកបាននិយាយថាគាត់បានឃើញអ្នកមុខគោរពសពលោកកែមលីមួយយប់ទល់ភ្លឺហើយភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះអ្នកខ្លះជាមនុស្សថ្មីរីឯអ្នកខ្លះទៀតជាអ្នកធ្លាប់មកកាលពីមុនមកហើយសម្រាប់អ្នកដេកកំដរសពវិញគឺមិនមានកន្លែងសមគួរនោះទេអ្នកខ្លះអាចដេកនៅលើគ្រែដែលព្រះសង្ឃរៀបចំពិធីនៅពេលថ្ងៃអ្នកខ្លះទៀតដេកនៅលើកំរាលនៅជិតសពនិងអ្នកខ្លះទៀតទាញកៅអីផ្ដុំគ្នាធ្វើជាកន្លែងសម្រាប់ដេកពេលយប់អាកាសធាតុធ្លាក់ត្រជាក់និងមានមូសជាច្រើនគួរសមនោះធ្វើឲ្យអ្នកដេកកំដរសពមិនអាចដេកលក់នោះទេតែទោះជាយ៉ាងណាអ្នកទាំងនោះបានបញ្ជាក់ថាពួកគេពេញចិត្តនឹងការដេកកំដរនេះហើយពួកគេបញ្ជាក់ថានៅយប់បន្ទាប់នឹងដេកកំដរទៀតនៅម៉ោង5ភ្លឺទាំងអ្នកដេកនិងអ្នកអង្គុយកំដរសពបានរៀបចំទៅផ្ទះដើម្បីត្រៀមខ្លួនបន្តការងារនៅតាមស្ថាប័នរៀងៗខ្លួនរីឯអ្នកខ្លះទៀតរៀបចំខ្លួនដើម្បីជួយបន្តរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យប៉ុន្តែនៅពេលចិត្តបែកគ្នាពួកគេក៏ប្រែទឹកមុខស្រងោតស្រងាត់ជាថ្មីទៀតដោយរំលឹកពីការស្ដាយស្រណោះការបាត់បង់អ្នកវិភាគហ៊ានទម្លាយអាកំបាំងក្នុងសង្គមដែលល្បីឈ្មោះរូបនេះអ្នកខ្លះទៀតនិយាយថាពេលដែលគេឃើញរូបថតលោកកែមលីញញឹមដាក់តាំងនៅក្នុងរោងបុណ្យនេះពួកគេយល់ថាអ្នកវិភាគរូបនេះនៅរស់គឺមិនជឿថាគាត់ស្លាប់នោះទេ
អង្គកលបុណ្យ